Jste ve společnosti Signál Rádia Příjemné páteční dopoledne, vám přeje Luboš Dvořák. S naším dnešním hostem si budeme povídat o tom, co přinesl ten dnešní rok, co odnesl. Ondřej Lochman, starosta Mnichova Hradiště, já vás zdravím, dobrý den.
Pěkný den, Luboši, a pěkný den všem posluchačům.
My jsme tady už v úvodu roku jsme mluvili tenkrát o tom, co se děje, opatření a tak dále, byli jsme plní kritiky a všeho, ale nikdo si nedokázal představit, že ke konci roku vlastně budeme se v uvozovkách potácet v tom samém. Ale zase to má pozitiva. To, co jsme nesměli dělat, tak jsme začali dělat elektronicky a ono najednou to jde.
No, já jsem přemýšlel o těch pozitivách. Asi kdybych nebyl v roli starosty, tak si dokážu představit, že ten advent konečně prožiju tak, jako každý rok jsem měl možnost říkat na vánočních jarmarcích. A to, že opravdu můžeme strávit ten čas s rodinou a mít na sebe opravdu dostatek prostoru a čas a chtěl by se říct, že potkat s přáteli, to nám dneska jde minimálně digitálně, tak možná pro mnoho lidí tento advent je opravdu prazvláštní, ale alespoň máme ten prostor na to být s tou rodinou a nebrat ty slova, která říkáme každý rok čistě jako kliše, tak nepospíchejme. Že můj kamarád říká, ten advent je hrozný. Každý rok říkáme, že máme být co nejvíc v klidu a všichni běžíme, kupujeme ty dárky, proměňujeme ty supermarkety, tam se rozčilujeme, jak na to všechno dlouho čekáme a s jazykem na vestě doběhneme k tomu vánočnímu kaprovi nebo klobáse. No tak letos to bude trošku jiné. Smutné na tom je to, že to není dobrovolné. To prostě jako přinesla doba. Když to přišlo na jaře, tak jsme všichni byli vyděšeni, byl to šok. Každý jsme se k tomu nějak postavili. Já jsem rád, že jsme u nás v Mnichově Hradišti ukázali, že máme dobrou partu, která táhne za jeden provoz a ukázala, že v tom lidi nejsou sami. Dokázali jsme zabezpečit dezinfekcí rouškami a tak dále. Dneska o té nemoci víme mnohem více a myslím, že bychom k tomu měli přistupovat racionálně, víc v klidu. Samozřejmě kritika se najde vždycky a teď jsme se bavili o tom s restauratéry, který už opravdu někteří jedou na poslední doraz, že by byli rádi, kdyby ty nařízení byly aspoň jasná na 14 dní, 3 nebo měsíc, protože jestli vám někdo řekne, že můžete otevřít hospodu do 10 a potom vám řeknou do 8.
No, ale to urovnat si zásoby.
Během pár dní, tak vlastně ty hospodští pak řvou, že já jsem chtěl, aspoň jsem si něco nakoupil, mám, jako musím mít nějaký výhled toho, jestli můžu fungovat nebo ne. Takže v tomhle tom se tomu jako o něco zlepšilo, musím říct, jako starosta mám víc informací, než jsme měli na jaře, rozhodně ten o počtech, o statistice, soustředního krizového štábu na obce s rozšířenou působností, čímž jaké Mnichovo Hradiště přicházejí informace, to je lepší. Jenom ta předvídatelnost těch rozhodnutí opatření se furt jako nevede úplně ideálně, tak to nás samozřejmě všechny trápí. Já mám radost z toho, že náš region není tak moc zasažen úmrtím tolika lidí s covidem, ale jinak to samozřejmě rozhodilo celý rok, máme problém finanční na obcích, máme problém s příjmy, máme problém s tím, že nemůžeme pořádat kulturní akce. Náš tým, který se stará o kulturu, už je totálně frustrovaný, že se vždycky snaží něco připravit a pak to nedopadne. To jsou to prostě ty negativa. Ty pozitiva, o kterých jste mluvil, který to přineslo, je třeba to opravdu, že to, co nešlo 5 let v naší veřejné správě, tak najednou jde. Nám bylo řečeno, že rady a zastupitelstva se nesmí dělat online a najednou jsme je mohli dělat online. Bylo nám řečeno, že plno věcí se nesmí dělat na dálku a najednou to vedlo k tomu, že jsme dostali od státu ty možnosti, že můžeme plno věcí spustit online. Takže i z té strategie, které Mnichovo Hradiště máme, aby Mnichovo Hradiště bylo takzvané chytré město, jako mnoha dalších chytrých měst, tak jsme se připravili na to, aby jsme v roce 2020 spustili třeba mobilní aplikaci, takže už naplno spouštíme, nakoupili jsme licenci od mobilního rozhlasu, takže naplno máme teďka první spuštěný mobilní rozhlas, když se zaregistruje, ať už občan, anebo kdokoliv, kdo jezdí do Mnichova Hradiště nebo tam pracuje, tak dostává informace o uzavírkách, dostane třeba informace o tom, když si dáte, tak bydlím třeba v Čechově ulici, řeknu, v Jaselské příklad, tak tam přesně potom uvidíte, kdy bude probíhat čištění ulic, takže se vám nestane, že dostanete parkovačku a pokutu. Máte tam informace o tom, kde, jak se odváží odpady, kdy jsou změny a to všechno vám chodí do toho chytrého telefonu s tím, že vám tam naskočí. Takže to je jedna z věcí a budu mluvit o dalších chytrých řešení. Zavedli jsme registrace na úřad, takže se můžete rezervovat na ty nejvytíženější služby, občanky, řidičáky.
Tam to funguje jak u vás právě dokumenty, protože mě třeba propadl občanský průkaz v době první vlny, takže jsem si to taky absolvoval. Jak to funguje u vás?
No tak ono to je tak, že první ta fyzická. Jo. Vlastně my bychom chtěli otevřít úřad a stát nám řekl, můžete ho otevřít jen 2x5 hodin měsíčně. Teď je to naštěstí víc. Vyřevali jsme si to, aby jsme mohli my sami mít víc práce, to znamená otevřít úřad občanů. A pokud se tam chcete přihlásit například na občanku nebo registraci občanky nebo řidičáku, tak můžete se rezervovat na dálku, vy přesně si jako hodit, chci tam být takovou hodinu. Samozřejmě teďka je to na třáskle, takže třeba na řidičáky to trvalo měsíc, než se tam člověk dostal. Jo? To samozřejmě, když můžeme otevřít 10 hodin týdně, tak jsme to líp neměli udělat. Teď se to rozšířilo ty hodiny, takže na dálku se na našem webu můžete registrovat. Je to jednoduchá aplikace na mobilu, takže tam můžete mít spuštěnou a kdykoliv hledáte volné okýnko, chci se registrovat na návštěvu na úřadě. Nicméně my jsme spustili také takzvaný portál občana, je to obcan.mnhradiště.cz. No a to každému doporučuji, kdo nechce vyrazit na úřad fyzicky, tak to může zkusit se mu to pojet digitálně. Za prvé, pokud má datovou schránku, e-občanku nebo jiný prostě způsob ověření, to, že to je fyzicky opravdu on, tak si tam může stáhnout elektronické formuláře a zrovna si třeba na občanku a další věci si může podat ty věci online. Bohužel v našem systému nejsme v Estonsku, které je na tom výrazně lépe, musí si pro tu občanku dorazit na místo. Jo. To, my bychom moc rádi to udělali jinak, v tom to máme omezené zákony, ale spolky si můžou podat žádosti o dotace online, můžete si zaplatit poplatky za psy, za odpady online, no to všechno jde, je potřeba k tomu ideálně mít buď do toho schránku e-identitu nebo e-občanku, jednu z těch variant a přihlásíte se a už je to vaše.
Zeptám se jinak, proč to někde jde a proč to někde nejde?
No, takhle, Mnichovo Hradiště patří mezi teďka se nepletu, určitě nás není víc než 30 v republice, které spustilo ten portál občana. Já vím o Říčanech, o Kolíně, je tam několik dalších obcí, které tenhle portál mají. Ona to byla obrovská investice, my jsme získali 90% dotaci z Evropské unie, to bylo 8 milionů na kompletní digitalizaci úřadu, ano. Jsou vnitřní agendy, já nebudu to tady komplikovat, jak pro občany, tak pro kolegy, kteří pracují na úřadu. Něco funguje lépe, něco hůře. A ten výsledek je, že prostě vy na tom portálu máte všechny formuláře a buď to si jenom stáhnete, vyplníte si je doma a přinesete si tam, máte to rychlejší, nebo si je vyplníte, když umíte se digitálně přihlásit přes tu datovku nebo občanku, pošlete je tam. Některé úkony jdou tak, že vám je pošlou zpátky, třeba výpis rejstříku trestů, ten jde normálně z portálu státní správy celorepublikového. Třeba výpis rejstříku trestů jsem někde potřeboval, tak u mě to bylo asi na 2-3 minuty a už mi to skočilo jako zpátky v PDF-ku, mi to přišlo, že? Nemusel jsem nikam na úřad. By se dalo říct, já jsem teda v tu chvíli seděl na radnici, ale běžně by člověk to vyřešil doma od počítače. Takže on je ten portál občana celorepublikový, kde si vyřídíte některé věci, třeba přehled o tom, jestli vám propadne občanka, vám přijde na e-mail, to by se hodí.
Ano, to by se hodilo. Ano.
Třeba vám jsme se o tom povídali. Já jsem také zjistil, že mám skoro propadlý řidičák. A potom tam jsou ty věci, pro které si vyloženě jdete na tu radnici, tak bych řekl, že v danou chvíli nějakých formulář si stáhnete na 90% věcí, online si vyřídíte, že nemusíte fyzicky na radnici třeba tak 30% a ta poloviční cesta, že to tam odešlete a pak si to přijdete vyzvednout na přesný čas, kdy se objednáte, je třeba 50-60%.
Ovšem, takže já se musím zastat té skupiny obyvatel, rovněž taková příhoda veselá, když se mě paní před magistrátem zeptala, kudy má se jde na Vejbor. Jo, takže to je ještě ta skupina lidí, kteří chodí na Vejbor a ne na úřad. Jak s těmito, s touto skupinou lidí? Pro ně, myslím, že nemala.
Pro ně platí rozhodně to, že pokud nefungují v digitálním světě, bych řekl, přes aplikace a portál občana, tak samozřejmě můžou na ten úřad přijít. A jediné, co nás teďka limituje, je to, že jsme museli mít úřady skoro 2 měsíce pro občany otevřené jenom na 10 hodin a teďka vlastně dobíráme všechny ty objednávky. Jinak, když tam přijdou třeba na řidičácích, je to dneska u nás v Hradišti tak, že je tam přepážka, která běží pro ty neobjednané a pak tam jsou přepážky, které běží pro ty objednané, aby ty, kteří dorazili a objednali se řádně, tak nemuseli čekat. Neříkám, že to je ideální, jo? Protože třeba to, co se stalo během toho stavu nouze, je, že některé úřady nestíhaly a Mnichovo Hradiště je na dálnici, poměrně malé město, dobře se tam dostanete na úřad, takže se nám stalo, že mi ze 100% třeba odbavených řidičáků bylo 60% lidí mimo to území, které Mnichovo Hradiště má obsluhovat. Jezdili k nám z Jičína, z Boleslavy hodně, že jo, z Bakova, který mimochodem má spádovost do Boleslavy oficiálně. z Turnova, z Liberce. Prostě se to k nám navalilo, stejně jako třeba v Berouně řešili, že úřad mají plný Pražanů, protože to pro ně bylo jednodušší využít v Berouně pro některé. Jo. Takže tohleto je pro nás dost limitující. Pro občana je to jednoduchý, protože si tu občanku řidičák vlastně nebo může zařídit na jakýmkoliv úřadě v republice, což si myslím, že správně. Myslím, že je správně, že se už na některých úřadech ty věci podá online. Problém opravdu je potom to, když omezíte úřadům ty, když stát omezí nám jako úřadům vydávací hodiny, tak my prostě bychom rádi obsloužili jenom ty nejřív ty lidi, pro kterých máme sloužit v tom našem regionu, ale sloužíme pro všechny. No. Tak potom to vede k tomu, že jsou fronty a dlouhé objednávací doby.
Starosti starostu, to je naše dnešní téma. S Ondřejem Lochmanem si povídáme, jak se žije v Mnichově Hradišti. Mnichovo Hradiště, před krajskými volbami vy jste se nechal slyšet, že byste se rádi přidali k Libereckému kraji, že byste opustili střední Čechy a možná i historicky už to bylo v minulosti, že byste se vydali směrem na sever. Byla to předvolební bublina nebo na tom trváte i nadále?
My jsme, nebo v září mě pověřilo zastupitelstvo, mě jako starostu, že mám vypracovat analýzu o tom, jestli, že to zjednoduším, jestli je výhodné nebo nevýhodné pro Mnichovo Hradiště připojit se k Libereckému kraji. Ono to vůbec není tak jednoduché, protože by se muselo připojit víc obcí a je to hrozně složitý proces na 4, typu to, že nejrychleji na 3 až 5 let. Takže my teďka v danou chvíli pracujeme analýzu. Dneska odpoledne máme setkání na Libereckém kraji s hejtmanem a s tím pracovním týmem. A to, co zastupitelstvo řeklo před volbami, platí, to znamená, že my si prověřujeme tu situaci, jestli to má smysl. Já jsem vždycky kopal za Mnichovo Hradiště a po Jizeří a budu kopat dál. Myslím si, že pokud v minulých letech my jsme byli jednou z tou obcí s rozšířenou působností, to jakoby obcí, která nabízí třeba právě občanky a tak dále, která je jedna z 26 ve Středočeském kraji a hejtmanka tam za 4 roky nedorazí. Byli jsme v zásadě jako na periferii zájmu, no tak jsme se už museli ozvat. A to téma s Libereckým krajem rezonuje už několik let. Vždycky se jsem tam o tom jako bavíme, jestli je to lepší nebo horší, protože většina občanů to neví, ale tak jako pro běžný člověk se jde pro občanku k tomu nejbližšímu úřadu, to znamená, jen třeba jsem příklad z Kněžmosta, tak jdu do Hradiště, nebo ideálně nepojedu do Boleslavi, pokud tam nepracuju. A pát místní příslušnosti takzvanými povoluje si občanku udělat jinde, ale vždycky na ten nejbližší úřad. No a stejně jako pro, když občan jde na nejbližší úřad, on tak starosta má nadřazený úřad. No a já nebo respektive zastupitelé a starostové z našeho regionu, buď to jezdí na Zborovskou do Prahy, anebo by mohli jezdit do Liberce na úřad, což je jako rozdíl 20 minut, v zásadě nebo 30 minut, nebo hodina a půl, nebo někdy dvě, než tam dojedete. Takže prostě my jako region ke Zborovské, myslím tím Smíchov Praha, my tam patříme velmi málo. Mnichovo Hradišťko patří vždycky k Českému ráji, případně k Boleslavi. A do roku 60 Mnichovo Hradiště bylo součástí Libereckého kraje. Takže proto to trošku rezonuje, současně to rezonuje kvůli tomu, že často sportovní manšafty říkají, že je pro ně jednodušší být v té severní části republiky z hlediska dostupnosti zápasů, nechtějí jezdit po celých středních Čechách. Je to o ekonomice, o tom, že se třeba někdy děti nedostanou na ty turné, že tam je jako příliš velká koncentrace osob. Takže těch témat probublalo hodně a my jsme se to rozhodli řešit. A to prosím vás neznamená, že zítra, jako, když to řeknu s nadsázkou, žádám pana hejtmana Půtu o to, aby nás obsadil s jedinými dvěmi tanky, které jsou v Libereckém kraji. Je to o tom, že prostě se bavíme, že tady máme 20 let kraje. A evidentně, když se vytvářel Středočeský kraj, tak to byl umělý konstrukt. Teď je to kraj, který je disproporčně veliký. Je to kraj, který spojuje Příbram s Mnichovým Hradištěm. Jo, takže tady je plno věcí, které logicky nefungují v tom kraji, že je moc rozsáhlý.
Ani logisticky.
Uprostřed máme jako Prahu a máme ještě sídlo kraje mimo území Středočeského kraje. Jo. Když se tady podíváme na Boleslav, tak Boleslav by klidně mohla být krajským městem, protože Karlovy Vary jsou skoro stejně veliké. To přece by taky jako mohlo fungovat. Takže když se stavěly ty kraje, tak se stavěly podle zájmu politiků v ten moment. A já myslím, že po 20 letech se máme bavit o tom, jestli tady má proběhnout reflexe a možná nějaké přesměrování těch krajů, anebo jestli se to má taky začít dělat jinak v tom, že dobrý, jestli je to moc složitý a drahý to všechno změnit, tak dobrý, tak Hradiště přeci může být dál ve Středočeském kraji, ale třeba se může umožnit sportovcům, aby hráli jako jinou ligu, třeba spojenou tu libereckou, může se udělat to, aby byly detašovaná pracoviště kraje, což by teda vedlo trošku k dřívějším okresům, který podle mě fungovaly dobře. No tak my, kdybychom se bavili o tom, skoro bych řekl filozoficky, tak my jsme si prostě v tom 19. století se vydupala samospráva, to, že si prostě lidi, občané můžou spravovat svoje město, nejsou závislí na státu a tom vrchním zřízení, monarchii a tak dále. No a s tím, že se změnily okresy, na kraje, vedlo k tomu, že se vytvořil jako kočkopsy, to znamená na radnice se narvala ta státní správa a stát a samospráva dneska jsou dohromady v jednom baráku. Pro lidi je to nesrozumitelný. Píšou mi jako starostovi, abych jim zařídil stavební řízení a jim vysvětlu, že tam mám stejný práva jako oni. Oni to nechápou, že
baráku... Řeknete, to je výkon státní správy a ten občan neví, co to je.
Neví, jo, logicky. Takže my jsme tady jako smíchali dvě věci a vytvořili jsme umělý konstrukt. Jo. Někteří říkají, že Středočeský kraj nikdy neměl vzniknout, pak bychom neřešili takovýhle problém.
Zmínil jste sousedy Turnov, Turnov-Semily. To je taky takové trojmezí. Jaká tam je nálada?
No tak turnovský starosta samozřejmě tu naši iniciativu vítá, protože v Turnově se vždycky snilo o turnovském okrese, nebo okrese Turnov.
Ale Turnov byl okres.
Jasně, no. Tak já nejsem Turnovák, ač ženu mám ze Semil. To bych tady snad ani neměl říkat. Tak jsem vždycky vnímal tu řevnivost a tu rivalitu mezi tomu, kde jsou úřady, mezi Semily a Turnovem. Jo? Tak vidím, že tam to je dodneška, to a pro mě prostě je to tak, že my jsme jako Mnichovo Hradiště přesně na té hranici. Někteří kolegové ze středních Čech mi vždycky říkají, jo, Hradiště, to už jako tam vždycky přejedu ten vrch Babu a už vidím ten ještě, to už mi vlastně, vy jste ještě Středočeský kraj, fakt? Jo, takže ono to jako logicky návaznost dává, ale samozřejmě, kdybychom dělali tu administrativní změnu, a byla dost drahá. Takže potřeba si to všechno dobře promyslet a třeba je to věc, která se stane za 10 let.
Nicméně jste krajským zastupitelem ve středních Čechách.
Jasně.
Zatím je to všechno ve fázi rozkoukávání. Kam jste se vy zařadil?
Vyloženě mě trápilo to, jakým způsobem Středočeský kraj funguje. Jednak komunikačně se všemi aférami paní bývalé hejtmanky. Jednak v tom, že prostě jsem měl pocit, že a mnoho kolegů zastupitelů, že Mnichovo Hradisko je opravdu jako na chvostu zájmu. Už to, jak jsem říkal, že hejtmanka za 4 roky nedorazila.
Který z hejtmanů tady u vás byl na návštěvě? Pan Bendl?
Přemýšlím, pan Bendl, je tam fotka, jak motorkou najel až do vstupu radnice. Aha, to jsem tam našel. Dobře. To není úplně reprezentativní foto.
Pan Rád?
Pan Rád si myslím, že tam byl na otevření konírny v Zušce jednou. A pan Petera tam podle mě byl na otevření... tak on má chatu v regionu, jo?
Mimochodem. On jezdí okolo.
No, jezdí okolo, jo. Takže asi to, Petr, ale rozhodně byl na jednom setkání, které jsme organizovali kde jsme vzali všechny, jako jak se říká, krajánky, všechny služby, že ten tam, myslím, byl dvakrát. Paní Jermanová si nepamatuje, že by se u nás zastavila v Mnichově Hradišti. Nicméně o tom to není, jestli někdo jenom dorazí nebo ne, spíš... Moje role je taková, že já jsem se do rady necpal, jestli se některý myslí, že to dělám kvůli funkcím, tak ne, já mám 3 malé děti a
svoje město.
A svoje město, které jako opravdu ten region, bych řekl, že to je láska jako k kraji, já jsem pracoval různě po světě a vrátil jsem se kolem, když mi bylo zhruba 30, a opravdu to tam mám rád, no, kolem Jizery a kolem Rábských Světniček. Takže rozhodně jsem se necpal do rady kraje, abych nutně získal funkci. Mně šlo o to podívat se především na životní prostředí a dopravu. To jsou věci, které dlouhodobě mě zajímají a my jsme u nás taky bojovali asi před rokem s tou složitou výstavbou potenciálních logistických center. Takže to je téma, kde jsem rád, že se nám povedlo uhájit to, že tam nevznikly tak veliké haly. Takže nakonec na kraji budu jako zastupitel a současně jako předseda výboru pro dopravu, prosím vás, nějak zvlášť honorovaná funkce, jestli si někdo myslel, že jsem sebral funkci kvůli penězům, ale prostě budu se věnovat tomu, jak bude fungovat doprava. S panem radním Boreckým pro veřejnou dopravu teďka řešíme celý ty problémy veřejné dopravy, protože tam jsou obrovský propady u dopravců, kterým prostě nejezdili lidi a oni neměli příjmy. takže tam je velký finanční problém, ať už to jsou autobusy nebo železnice, a s panem radním Kupkou, ten je pro silnice, když to zjednoduším, tak se už bavíme o jednotlivých problémech, nejenom teda v boleslavském regionu, ale samozřejmě v celém kraji, protože já jsem zastupitel za celý kraj, jenom nejenom za ten náš region. Pomaličku si to sedá, byl bych rád, aby se to rozeběhlo, aby se na to koukalo tak, že ten, kdo je přínosem pro ten kraj a dokáže přidat něco navíc, tak je prostě parťák a nezáleží na tom, jestli tam přijde v tričku Stanu, ano, Pirátu nebo někoho jiného. Tak se to snažím ten výbor vést a doufám, že aspoň budeme dobrým poradním orgánem pro zastupitelstvo a pro radu.
Pojďme zpátky do města. Dnes na návštěvě Mnichově Hradišti s Ondřejem Lochmanem, starostou města, jsme probrali věci politické, věci chytré, nepopulární, všechno. Ale co Mnichovo Hradiště? My jsme řekli, že advent se ruší, jako to bývalo, ale byly za minulého režimu byly taky aktivity, že se třeba pan Zápotocký chtěl zrušit Ježíška a místo toho byl někdo. Ne, to je vážně. To jsme si jenom tak trošku vzpomněli, že ty tendence byly. Co teď je nového u vás, tak je kniha. Kniha, kterou psal historik Pavel Sosnovec o Mnichově Hradišti. K tomu mám také reportáž natočenou. Kde ta kniha bude k dostání?
Tak rozhodně bude k dostání na našem infocentru Mnichově Hradišti, v knihkupectví Otáhlová Mnichově Hradišti. Bavíme se o tom, jestli nějakým způsobem dostaneme taky do e-shopu. Což bychom chtěli, ale do Vánoce asi nestihneme, protože ta kniha se začala prodávat včera. Takže to tak rychle nepůjde, ale ten, kdo chce, tak prostě může přijet do Mnichova Hradiště, do místního knihkupectví a najíčko a tam si koupí. No, ta kniha, ta vlastně vznikla, že v roce 2016, před 4 roky jsme o tom začali uvažovat. Postupně i kolegové psali, Pavel Sosnovec, Honza Juřena, Lenka Procházková, i začali psát. My jsme to měli, jak se říká, jako projekt vedený pod názvem Velká kniha o Hradišti. A ona to opravdu jako tlustá, těžká, velká kniha bude. Ono to má přes 500 stránek. Já bych si moc přál, aby to byla taková ta kniha, kterou každý hradišťák má doma. Každý člověk z toho regionu má doma, protože je to opravdu popis historie našeho regionu. Mnoho dokumentací tam je z hlediska fotografií, dokumentů historických. Je to kniha, která, bych řekl, je jak pro ty, kteří se chtějí začíst a zavrtat a sednout si během zimy do ušáků a číst si. A i pro ty, kteří prostě i proběhnou, protože mám dát ten základní přehled o tom, co se tady za těch posledních 1000 let dělo. Já ji považuji za jednu z věcí, kterou jsem si moc přál jako starosta, aby vznikla. Musím říct, že jsem na ní opravdu hrdý. A je to taková jako opravdu věc, která mě dělá hroznou radost, že se to povedlo. My jsme ji původně plánovali, že by měla být v roce 2019. Bohužel se ukázalo, že aby se to napsalo opravdu dobře a dobře se to připravilo, tak se to stihlo až letos. A doufám, že skončí jako pěkný zabalený dárek pod mnoha stromečky. A budu moc rád za to, když nám potom lidi dají zpětnou vazbu, že se jim na tom líbí, nelíbí. My tam máme 2000 kusů teďka naskladněných. Předpokládám, že něco si necháme jako radnice, protože to na, jako roky to budou vlastně dárky pro některé lidi, tak něco málo musíme nechat na skladu pro ty lidi, kteří přijedou do regionu. Nicméně počítám, že třeba 1500, 1800 knih půjde na trh. A doufám, že těch 1000 zmizí velmi rychle. Tak to jsem slyšel Mnichově Hradišti, tak hlad je veliký a tím, že kultury mnoho nabídnou v tom adventu nemůžeme, on se advent neruší, samozřejmě advent tady je s námi, to přicházení na narození Ježíška, všichni můžeme stále čekat, nicméně bohužel to nemáme jako každý rok se vší kulturou, jarmarky a svařáky, no tak je nejlepší si koupit knížku, připravit ji někomu jako dárek. A myslím, že i pro lidi z Boleslavska a pro lidi ze širšího kruhu, kteří nás poslouchají, si myslím, že je to opravdu jako zajímavá kniha o té bráně do Českého ráje.
Brána do Českého ráje má nové náměstí, to už jsme také zmínili, po mnoha desetiletích. Funguje to?
My jsme ten projekt připravili od roku 2015, jinak je to sen mnoha starostů a zastupitelstv Mnichově Hradišti od roku 1990. Já jsem měl to štěstí, že mám na radnici kolegy, architekta, projektové manažery a další kolegy z investic, kteří mi pomohli ten cen realizovat. Nám se povedlo minulý rok spustit dopravní terminál, který díky dotacím z Evropské unie se povedlo zrealizovat. A díky tomu dopravnímu terminálu, tedy společnému, jak se říká, zcela řeknu, běžně vlakáči a autobusáku dohromady, tak tam můžou ty autobusy zastavit, oni tam parkují, už neparkují na náměstí a přijedou dneska na náměstí a tam jenom zastaví, naberou cestující a odjedou, nebo je vysadí. Já jsem měl velké obavy, a pan kolega místo starosta a další jsme měli velké obavy, jestli jsme to dobře připravili, jestli to projektanti dobře naprojektovali, je tam mnoho bezesných nocí přemýšlení o tom, udělali jsme dobře, bude to fungovat, nebudou se štosovat to autobusy, co děti, bude to pro ně bezpečné. No a ukazuje se, že to funguje. Mám z toho jako obrovskou radost, že prostě od Kláštera, od Boleslavy přijdou autobusy, mají tam dvě až tři parkovací místa, tam se nám to neštosuje, přijdou z druhé strany, samozřejmě kolem třetí hodiny, tak jako v každém městě, tam prostě je hodně rušno, ale funguje to, nedochází k nějakým obrovským problémům. A řekl bych, že to náměstí vypadá jak částečně historicky tou údlažbou, tak i moderně, že tam jsou třeba podsvětlené lavičky letkou. Máme tam teďka nově také, protože se snažíme právě být chytrým městem, tak tam máme i digitální úřední desku. Je tam, přibydou tam během pár dní také digitální řády, takže tam budete mít jak to tištěné, tak tam budou i ty, které budou pozorovat, za dlouho autobus přijede. Řekl bych, že to náměstí jako výrazně prokouklo, nezrušili jsme ani to parkoviště před hostincem Karlových Varů, takže mám radost, že to celkově funguje a opravdu to začíná vypadat jako náměstí, na které možná budeme hrdí, že ho máme. Příští rok už na jaře by se měla spustit druhá etapa, to znamená rekonstrukce před radnicí, kam, jak doufám, se nám vrátí i od 50. let přestěhovaný Václav Budovec Budova, který přestavil ten Měchovhradický zámek do dnešní podoby. Dneska je jeho socha, která je ve vlastnictví města před zámkem a měla by se stěhovat koncem léta před radnici, tedy téměř na své místo, kde původně byl v roce 1938, jestli se nepletu, instalován. No a měla by tam vzniknout taková jako reprezentativní prostor před radnicí, ale současně tam bude i možnost částečně parkovat. No a pak bude vznikat ještě tak před poštou, bude vznikat takový prostor, kde bude, já tomu říkám, hájek stromů, 21 stromů. A v roce 22 by se to náměstí mělo finalizovat. To už by tam měla přibýt i taková moderní kašna, takový pěkný vodní prvek. A bezbariérový vstup do budovy klubu a začneme upravovat i tu budovu klubu. Takže si myslím, že ten rok 22, možná 23 bude hotovo, tak když se podívám, jsme v roce 2015 začali plánovat, tak po osmi letech bude hotovo. No. To potom, když je volební období na 4 roky, jak se tomu trošku člověk musí smát.
No a co bude příští rok, tak to ještě uvidíme. Já vám děkuji za návštěvu, přeji pohodu a klid do Mnichova Hradiště v tomto čase před vánočním a v novém roce se někdy budu těšit opět naslyšenou. Ondřej Lochman, naším dnešním hostem, starosta Mnichova Hradiště.
Moc děkuji, krásný advent a šťastné a veselé Vánoce všem. Hodně zdraví.
Hezký den vám přeje také, Luboš Dvořák.